De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Amin. Să ocupăm locurile. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Mulțumesc Domnului pentru harul ce îl avem și îl am ca să fiu împreună cu dumneavoastră, să fim în casa Domnului. Mulțumesc păstorului bisericii dumneavoastră care m-a invitat și nu că n-am fi avut noi și n-avem noi treabă destulă, dar e o onoare și o plăcere întotdeauna când putem să predicăm cuvântul Domnului, să vorbim despre Domnul Iisus și când putem să ne întâlnim, să ne vedem, să ne încurajăm împreună. În seara asta doresc cu ajutorul Domnului, din pasajul pe care l-am citit și nu numai, să încercăm să vedem câteva lucruri prin comparație care nădăjduiesc să ne prindă bine tuturor celor credincioși, celor care l-am mărturisit pe Domnul până acum, altora care încă n-au făcut-o, celor nehotărâți, și să învățăm prin comparație ceea ce Domnul Iisus ne învață cu privire la ziua pe care o așteptăm noi toți. Ziua despre care vorbește Domnul Iisus, ziua aceea, momentul când credința noastră și nădejdea noastră pe care o avem se va împlini fiind acasă la Domnul. Doriți asta, da? Evanghelia după Matei este cunoscută ca Evanghelia Împărăției. Dacă cele trei evanghelii, primele, Evanghelia Noului Testament, din cele patru, primele trei, dacă privești dintr-un anumit unghi, dintr-un anumit punct de vedere lucrarea Domnului Iisus, în mod special Matei vorbește despre împăratul și împărăția lui. Foarte des veți găsi în Evanghelia după Matei împărăția lui Dumnezeu. Și foarte și mai des vom putea găsi cuvintele, având în vedere că Matei scrie pentru evrei și el scrie cartea neamului lui Iisus Hristos de la Avram încoace, când Luca o scrie de la Adam și Ioan o scrie de la Dumnezeu sau până la Dumnezeu, în Dumnezeu din eternitate, spune Ioan, din veșnicie cuvântul, Matei încearcă să scrie Evanghelia cu gândul ca să-i facă pe evrei, pe conaționalii lui, să înțeleagă că ceea ce se împlinește aici și ceea ce scrie el nu este doar o poveste pe care el a inventat-o sau care îi place să o scrie, ci că evreii care credeau în Vechiul Testament, în cele cinci cărți ale lui Moise, Pentateuch, ceea ce el le scrie este ceea ce acum s-a împlinit. Uitați-vă, dacă vreți, înainte de a intra în pasajul acesta, în Matei capitolul 1, versetul 22 spune așa, când vorbește nașterea Domnului Iisus, Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce a fost vestit de Domnul prin proroci. Ca evrei să aibă siguranța asta, să fie credibil, să aibă credibilitate. Despre ce spune? Versetul 5 din capitolul 2. În Betleemul din Iudeea au răspuns că iată ce a fost scris. Și veți găsi în Evanghelia lui Matei, este scris sau a fost scris sau ca să se împlinească. Uitați-vă în capitolul 3, la versetul 15, drept răspuns Iisus i-a zis, lasă-mă acum căci așa se cade să împlinim ce trebuie. Așa se cade. Versetul 4 din capitolul 4 i-a zis Domnul Satanei, este scris. Versetul 7, Domnul a zis, este scris. Versetul 10, pleacă Satana, i-a zis Iisus, căci este scris. Versetul 14, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia. Și multe alte pasaje de felul acesta care ne arată că Matei își argumentează narațiunea Evangheliei pe evenimente și fapte pe care el le poate plasa în istorie. Ceea ce aș vrea să spun în seara asta este, din pasajul acesta, ceea ce vorbește Domnul Iisus Hristos, și am citit versetul 32, chiar dacă puțin contextul ar fi trebuit explicat, că Domnul vorbește de două evenimente majore. Uneori noi le suprapunem sau nu le putem înțelege exact, pentru că Domnul vorbește de un eveniment care s-a întâmplat la anul 70-71, era noastră, când după 40 de ani de la profeția pe care a făcut-o Domnul Iisus, când i-a zis la Petru și la ceilalți că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Era o ceva incredibil, imposibil pentru ei. Pietrele alea mari, unii le-am văzut, clădirile templului tot, minunea, cât a construit Irod acolo și ce era dinainte, tot ce au adunat ei. Dar când Vespasian și Titus au asediat 3 ani și mai bine Ierusalimul și când nerăbdarea și când ura și când răzbunarea a ajuns la culme, după ce templul a ars ca o torță, soldații cu baionete, cu rânci, cu ce au putut, au dislocat toate pietrele ca aurul, care se estimează în valoarea banilor noștri de azi că era mai mult de 1,5 miliarde de euro în banii noștri sau ai lor, altora. Aurul ăsta s-a topit, a curs și prada de război era ceea ce puteau să ia soldații. S-a împlinit ce a zis Iisus. Ca să fim siguri, și noi suntem aici într-o seară ca asta, ca să ne fundamentăm și mai bine credința noastră, să ne zidim, să ne încurajăm și să vedem că ceea ce facem noi aici are bază care poate fi demonstrată istoric, poate fi teologic, ce ne-a descoperit Dumnezeu. Și vorbește Domnul Iisus aici despre smochin. Și Evanghelistul Luca, vorbind despre același eveniment, la capitolul 21, versetul 29, parcă spune ceva mai clar cu privire la asta și zice, le-a spus o pildă, vedeți smochinul și toți copacii? Sau, vedeți smochinul și toți copacii? Indiferent în ce intonație am luat-o, când Biblia vorbește despre smochin, de obicei sau în mod special, vorbește despre Israel. Israelul este comparat cu un smochin, chiar dacă el are și alte însemne și steaua lui David, dar smochinul este cel despre care Domnul vorbește în repetate rânduri, iar copacii, când vorbește Scriptura despre ei, vorbește despre celelalte popoare. Acum, întrebarea e, punându-ne aici, Noi suntem în aceste zile ale sfârșitului istoriei, când așteptăm, fie că lumea vrea, fie că nu vrea, fie că se sperie, fie că cineva crede sau nu crede, ceea ce Domnul a zis, am citit în seara asta aici, că a zis Domnul, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele vor rămâne, nu vor trece fără să se împlinească. Noi trăim asemenea vremuri. Înainte de a face comparația de care vă spuneam și despre care am citit, aș vrea să vă dau câteva argumente istorice din Scriptură despre care putem să vorbim cu convingere că ele ne vorbesc de semne ale sfârșitului care prevestesc a doua venire a Domnului. Pentru că în pasajele acestea, noi putem să vedem că Domnul vorbește de dărâmarea templului, distrugerea Ierusalimului și vorbește și de zilele când va veni a doua oară Domnul Iisus Hristos pe norii cerului. În ceea ce privește prima venire s-a împlinit. Cu privire la prima lui venire, noi o să avem peste o lună de zile când sărbătorim nașterea Domnului, peste 300 de profeții, de preziceri, care au fost scrise din cartea Geneza, din capitolul 3 începând. Și până când Domnul Iisus era pe cruce, s-au împlinit cu exactitate matematică, absolut și ultima, că isete, sau că va fi pus între tâlhar, sau că la naștere nu va fi nici la Betleem, nici la Efrata, ci Betleem Efrata, sau amănunte de orice fel, 300 s-au împlinit cu exactitate. Despre a doua venire a Domnului, că El va veni ca rege să judece lumea și să răsplătească pe toți credincioșii, amin? Să aducă răsplata Domnului, să ne întâlnim cu El, că dorim asta, da? Peste 900 de asemenea preziceri mai clare sau subînțelese sunt în cuvântul lui Dumnezeu, care vorbesc că Domnul se va reîntoarce a doua oară. Acum, cu privire la aceasta, oamenii au făcut speculații. Când vine, cum se va împlini? Domnul nu ne-a spus odată și noi ne ferim și nici nu am avea curajul să vorbim de o dată exactă când va veni Domnul a doua oară. Dar a zis Domnul, învățați de la smochin. Când îi înfrunzește, când înfrunzește și dă frunză, știți că vara este aproape. Și de la toți copacii. Ceea ce noi trăim azi, și în urmă cu 65 de ani, când statul evreu s-a înființat, după s-a reînființat, după ce el a fost ca în cenușă și distrus, și sângele lor, lui Iisus, cum a zis ei, preoții și mulțimea, să cadă asupra noastră, s-a împlinit. Împrăștiați în toată lumea, urâți de toți, dar după aproape două milenii, oamenii aceștia s-au întors, potrivit profețiilor scrise aici, pentru că Domnul veghează asupra cuvântului lui să-l împlinească. Nici Germania, nici românii, nici ai noștri, nici ai lor, nici diavolul n-a putut să nimicească poporul acesta, pentru că în cartea Geneza, la capitolul 15, după ce Avram nu vrea să fie îmbogățit de împăratul Sodomei, după ce dă zeciuială lui Melchisedec, după ce se încrede în Dumnezeu, că Dumnezeu îl poate binecuvânta, spune Biblia acolo, Geneza 15, cu 1, zice, după aceste lucruri Dumnezeu i-a vorbit la Avram. Că după ce împlinim și facem voia lui Dumnezeu, Dumnezeu se angajează să ne vorbească și să ne binecuvinteze. Și de 4.000 de ani n-au reușit generațiile care au venit din Avram să cheltuiască și să consume ceea ce Dumnezeu a promis și l-a binecuvântat pe Avram și generațional toți cei care se trag din el. Pentru că Dumnezeu e credincios să-și țină cuvântul. Renașterea statului Israel este un semn că smochinul a înverzit. 2. A zis Domnul Iisus și toți copacii. Și faptul că noi azi avem prea multă libertate la un moment dat și călătorim prin Europa fără nicio piedică, nu este altceva decât reînființarea pe aproape aceeași hartă și aceleași granițe a vechiului Imperiu Roman de apus de altă dată, în care circulația, moneda, libertatea, drepturile și multe altele erau asemănătoare cu ceea ce trăim noi azi, care se numește azi Comunitatea Europeană, cu Parlamentul pe care îl are, cu altele și așa mai departe, dar că lipsesc câteva bucăți ca și Israelul sau o parte din Turcia sau altele, nu e altceva decât că nu se împlinesc încă toate condițiile pentru ca acestea să fie alipite sau asimilate. De asemenea, cu exactitate, fără să fac alte pronosticuri, se poate explica faptul că în Daniel vorbește de fiara aceea cu coarne, cu așa, cu 10 coarne, cu un corn lovit și apoi alte 10 coarne, și cu câțiva ani în urmă se discuta pe la noi și în Europa că nu este corect ca Europa să fie condusă de o țară mică de o jumătate de milion de oameni, să fie la rotație, la președinție, câte 6 luni cineva, să alegem un om cu carismă, influent, puternic și așa, că așa ne putem noi echilibra puterea față de alte puteri care sunt și așa mai departe. Și exact se vorbea de reîmpărțirea geografică a comunității europene în 10 zone de influență. Dar nu insist asupra acestui fapt și vreau să spun că al treilea lucru care ne dovedește cu siguranță ceea ce se întâmplă și ce zile trăim noi azi, zile ale sfârșitului, este concentrarea bogăției mondiale a lumii în mâna câtorva oameni influenți. Și nu mă refer la români care au și ei ce au, dar toată ingineria asta financiară și bănci care au căzut și bogății trecute într-o parte în alta, când nu s-au scufundat în mare și nu le-a ars focul, sunt undeva direcționate într-un alt mod, pentru că asta se urmărește și este o minte în lumea asta, pentru că vrem, nu vrem să înțelegem. Domnul Iisus a spus-o foarte clar. Iată vine stăpânitorul lumii acesteia. Dumnezeu e suveran, omnipotent, omniscient, are Dumnezeu în control universul și lumea, dar pământul acesta zace sub infuzia aceasta a răului, sub puterea aceasta care Satana o exercită în lume. El spune, Apostolul Petru, răgnește ca un leu, slavă lui Dumnezeu că nu el este leul. Amin? Leul este din seminția lui Iuda, din rădăcina lui David, el a luat cartea. Lumea zace în cel rău și e în confuzie, pentru că în Geneza 3:15 spune Domnul, vrăjmășie voi pune între tine și femeie sămânța ta și sămânța ei, tu-i vei mușca călcâiul și ea îți va zdrobi capul. Și cine are probleme cu capul nu mai merge bine. Iar Satana este lovit și lumea asta care e condusă, și noi trăim în lumea asta, are o anumită influență din această sursă a conducerii ei. Îl slăvim pe Dumnezeu că biserica îl are ca și căpetenie pe cel ce este înțelepciunea adevărată, care stă pe tron, care zice și se face, care poruncește și ia ființă. E Domnul nostru Iisus. De aceea e important să aparținem în mâna Lui, în biserica Domnului Iisus. Și apoi, pe lângă asta, mai sunt înmulțirea fără de legii, semne ale vremurilor pe care le trăim noi astăzi în toate domeniile. Dar astea sunt lucruri care ne vorbesc la modul special și trebuie poate interpretate sau văzute foarte bine de cei care vreau să studieze lucrul acesta. Vreau să fac o comparație în minutele care urmează, pentru că noi înțelegem mai bine atunci când cineva ne explică un lucru care îl cunoaștem. Și spune că ceea ce vrea să explice, să arete, este cam ca și celălalt lucru. Și atunci încercăm să-l înțelegem. Domnul vorbește de sfârșit și spune că așa cum s-a întâmplat pe vremea lui Noe, se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Și acum, cei care vor să înțeleagă și care vor să-și aducă aminte, pot să se uite fie în Biblie, fie în istorie și să înțeleagă că pământul acesta a avut o judecată, mai multe. Și că de obicei, ciclic, Dumnezeu a intervenit în istorie judecând păcatul. Și la un moment dat, păcătoșenia a atins culmea, a ajuns la vârf și Dumnezeu a intervenit. Foarte mulți oameni evlavioși spun, oare cum mai rabdă Dumnezeu? Oare cum mai poate Dumnezeu să rabde lucruri care altă dată au fost judecate și pedepsite de Dumnezeu imediat? Și astăzi parcă intră pe ușa din față, sunt legiferate, sunt ca și drepturi sociale de care alții cu care alții se laudă. Și altă dată Dumnezeu a judecat lumea. Când Dumnezeu a adus potopul și i-a zis la Noe cu privire la asta, în cartea Geneza, la capitolul 8, citim următoarele cuvinte de la versetul 14, spune Domnul la Noe. Fă-ți o corabie din lemn de gofer, corabia să o împarți în cămăruțe, să o tencuiești cu zmoală pe dinăuntru și pe din afară, să faci corabia o fereastră sus, lată de un cot, ușa să o pui în latura corabiei și să-i faci cămări. Și acum eu vreau să fac o comparație pentru cei care vor să înțeleagă mai bine între corabia lui Noe și biserică. Între corabie și biserică. Domnul i-a zis la Noe, fă-ți o corabie. Iar Domnul Iisus a zis, eu voi zidi biserica mea. O singură corabie pentru ca să fie salvată lumea de atunci, și o singură biserică pe care a venit să o zidească, acela care a zis, am venit de la Dumnezeu. O singură biserică, așa cum a fost o singură corabie. Și dacă noi avem astăzi o mulțime de păreri și o mulțime de oameni care își dau cu pumnul în piept și care se laudă care mai de care. Noi unii spun că chiar sunt creștini mai mult de 2000 de ani, am auzit. Alții spun biserica noastră că e mai veche, alții spun biserica noastră și chiar au citatul ăsta, biserica noastră singura mântuitoare sau de altă natură. Aș vrea să spun și ceea ce ne spune Scriptura este ceea ce spune Domnul Iisus în Matei, aici în această Evanghelie, capitolul 16, la versetul 18, spune Domnul, eu voi zidi biserica mea, pentru că biserica nu este a lor, nu este a celor care spun noi suntem biserică istorică, care au trăit sub blesteme unii pentru 1000 de ani, care și-au făcut, s-au anatemizat sau nu știu ce au făcut, nu-i nici brandul nostru penticostal sau a altora, biserica aparține aceluia care a stat la cruce și care a stat cu mâinile întinse, din coasta lui a curs sânge și apă, că așa cum Eva, se spunea aici, a fost făcută din Adam, biserica să fie născută din cel care a venit din cerul la noi pe pământ, Iisus Hristos. Și biserica aparține Domnului Iisus Hristos. Și dacă citiți în Scriptură, cei care s-au mântuit și care au ascultat Evanghelia, spune că ei au fost adăugați la biserică. Că Filip a predicat și faminul din Etiopia s-a convertit, a fost botezat și nu ne spune că a fost înscris în biserica aia care se numea așa. A fost cel care l-a mărturisit pe Domnul Iisus ca mântuitorul lui. Și a zis, cred că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Pentru că biserica e zidită pe temelia aceasta. De aceea și spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 3, când vorbește despre ceea ce zidim noi pe temelie. Aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Și e interpretabil de către unii când zice
că dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta iarsă și nu rămâne, iarsă în foc, ce că acela va fi mântuit, dar ca prin foc. Spun alții, domnule, asta înseamnă că cancerul, accidentul, necazul, cel mare, eu știu ce, semnul fiarei pe mână, pe frunte sau altele. Nu vorbește Biblia de așa ceva, de asta vreau să vorbim din Biblie, pentru că Pavel spune, eu nu pot să pun o altă temelie decât cea care este și a fost pusă și care este Iisus Hristos. Și cine este în Iisus Hristos e o zidire nouă, se spune aici. Cele vechi s-au dus. E greșit și îmi pare rău când unii dintre noi sau dintre oameni mai spun uneori așa, zice, Domnul să te răsplătească cu viață veșnică. Doamne ferește, am zis. E bună viața veșnică, noi asta o dorim. Dar viața veșnică nu e o răsplată. Viața veșnică este darul lui Dumnezeu. Spuneți amin. E darul lui Dumnezeu, nu e meritul cuiva. Și noi suntem mântuiți pentru că e darul lui Dumnezeu, harul lui. În har Dumnezeu ne-a dat ce nu meritam. Și în milă nu ne-a dat ce meritam. Și ne-a dat viața prin Domnul Iisus Hristos. Suntem mântuiți prin El. Iar răsplata la tronul lui Hristos, pentru bine sau mai mult sau mai puțin, lucrarea poate să rămână sau nu. Dar mântuirea, spune Domnul, e prin Domnul Iisus. El este temelia. O singură corabie, o singură biserică și biserica asta l-are în capul ei. Pe cel care este în capul universului. Nu la Roma, nu la București, nu la Constantinopol, nu în altă parte, ci îl are la dreapta lui Dumnezeu pe Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, numai în El. Asta scrie Biblia. Și așa cum s-au împlinit celelalte, dragii mei oameni, frați, surori, oameni buni, Dumnezeu veghează să împlinească cuvântul Lui. Numărul 2. O corabie dintr-un singur fel de material. Fă-ți o corabie din lemn de gofer. Și nu mă îndoiesc că și pe vremea aia erau specialiști, cum sunt și astăzi, printre noi, care comentează tot felul și care au tot felul de păreri și tot felul de inspirații și de sfaturi, cum e mai bine, că nu trebuie așa, aduc pe parcurs îmbunătățiri sau mai taie din proiect. Domnul i-a zis la Noe, fă-ți o corabie din lemn de gofer. Acum, cei care ați citit puțin în arheologie sau în descoperirile care s-au făcut, ați aflat probabil că acolo în munții Ararat, în Turcia, nu e voie să da prin satelit și prin alte metode, s-a putut vedea la 4.000 de metri s-a găsit rămășiția corabiei lui Noe și exact același lemn. Pentru că noi a ascultat de Dumnezeu, a fost unii care au zis, Noe, ăsta se procură greu, ăsta nu-l găsim, uite aici la ușă, uite aici la cămăruțe, uite aici la etaj, uite altele, lasă, domnule, că e bine și așa. Și parcă l-aud pe Noe. Noe a zis, oameni buni, dacă vreți să mă ajutați, vă mulțumesc. Dacă nu, vă mulțumesc și așa. Dar eu fac așa. Dar nu fi fanatic, Noe, nu chiar, numai așa. Nu așa, doar și așa merge, că toate drumurile până la urmă merg și poți să ajungi acolo. Și Noe a zis, oameni buni, voi aveți părerea voastră, dar Dumnezeu mie mi-a zis așa. Și eu ascult de ce a zis Dumnezeu. O singură corabie, dintr-un singur fel de material și o singură biserică care are un singur fel de material în ea. Frații mei, oameni buni care suntem aici, uitați-vă cum e construită Biserica Domnului Iisus și încercați să vedeți în momentele acestea dacă facem parte și dacă noi suntem zidiți aici. E foarte important. Ghiță știe, noi am fost la școală împreună, eu sunt ceva mai vechi ca el, dar când eu m-am căsătorit, m-am măritat de fapt, socrul meu a luat banii toți de la nuntă. N-aveam nici pretenție că nu-i meritam, ce erau neamurile și oamenii lui. I-a luat și a zis, hey, cu banii ăștia facem casă. Bun. Și în săptămânile următoare câteva bascule cu cărămidă le-a adus în curte. Le-am așezat noi acolo, Dar cum era vremea aia atunci, aprobări, construcții, toate n-am reușit să facem. Și a venit un vecin de-al meu, un profesor de matematică, și vecini, uite, am pe vremea era ca să ai nutri și să faci blană, de haină din blană de nutri la soție și căciulă și de toate. Și el crește asta și dăm și mie câteva să-mi pun sub niște cuști din astea, așa, ia vecine câți. Mama mea era la mine. Și azi el dăm vreo 8. Și au venit cu un căruț și l-a umplut. Și mama mea a zis, băi, copile, astea cu bani și așa, și ăsta, așa, și lor. Ce să-i mai zic? Peste vreo 2 ani mi-am făcut casa, am aranjat-o tot, n-am tencuit-o pe afară, încă am acoperit-o, am pus-o totul la punct. Și mama ia din nou la mine. Se uită toate și așa, ce băi, copile, noi am crescut 11 copii. Și acum zice, dacă ar trebui să vă cerem ceva, a vrut să mă încerce, că nu prea ne-au cerut ei, părinții tot dau. Dar a zis, ai fi tu gata să faci pentru noi ceva? Și am zis, mamă mică, ca așa îi spunem noi, ce zici dumneata? Și a zis, păi știi tu că la profesorul ăsta de aici i-ai dat atunci un căruț de cărămidă, n-ai putea tu și nouă, zice așa, ne trebuie să facem și noi ceva așa de vară, ce... Nu-mi cere că nu mi-a mai rămas nimic. Și a zis, cum? Nu cumva vrei să spui că nu-mi dai? Și am zis, păi nu am. Păi tu ai aici o casă, atâta cărămidă aici, nu-mi dai și la vecinul i-ai dat, atunci o lua mai multe. Și am zis, știi care e diferența? Atunci cărămida era aruncată, era în curte, era o grămadă. Acum cărămida este pusă în casă. Acum ea face parte din casa mea, dacă eu iau o cărămidă de acolo, îmi stric casa. Și eu nu-mi stric casa pentru că dumneata vrei să-ți fac o conie de vară, ci dacă trebuie muncesc, fac rost, să-ți cumpăr, dar nu-ți dau. Și a zis, pentru mama ta care te-a născut și când nu te-am putut vreo lună de zile, nu te-am înregistrat că era prea mare zăpadă în februarie și așa, și tu acum pentru... Și am zis, mamă, casa are valoare acum, nu mai pot să-ți dau nimic din ea, atunci am dat pentru că erau afară. Dragii mei, oameni buni care sunteți aici și care încă nu sunteți în Biserica Domnului Iisus, câtă vreme ești afară, ești afară. Și Domnul când va veni, va veni să-și ia biserica Lui. Și a zis Domnul, voi zidi biserica mea. Și în biserica Domnului e un singur fel de material și se intră, spune Fapte, capitolul 2, versetul 41, cei ce au primit propovăduirea Lui au fost botezați. Cum au fost? Au primit propovăduirea. Ce că au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatului și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și îl slăvim pe Domnul pentru cei ce au crezut că Iisus a murit pentru noi. Că Iisus a fost înmormântat în locul nostru. Că Iisus era pe cruce în locul meu și al tău. Și Coloseni capitolul 2 spune Apostolul Pavel că El a luat zapisul cu poruncile care ne era împotrivă și stătea împotriva noastră, acea hârtie pe care era scrisă vina, l-a pironit pe cruce, a zis Pilat, împăratul iudeilor, ei au zis, farisei, preoții, nu scrie așa că nu e adevărat, că de fapt Iisus nu murea pentru vina, ci a pus-o Pilat acolo. El a murit pentru că în spatele acestei vine era o altă vinovăție, o altă condamnare, un alt zapis în care era scris Mircea Demian sau Ghiță Moi sau numele tău și numele nostru și Iisus murea pentru noi. Și cei ce au primit propovăduirea aceasta și-au crezut că Iisus este soluția lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Și că numai prin Iisus putem să fim mântuiți, au fost botezați așa cum scrie cuvântul Domnului și a zis Domnul nu de mult în Matei 28, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și s-au adăugat la numărul ucenicilor. Ei, ăștia care formau cărămizile din noua biserică, din biserica lui Iisus, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Și eu cred că apostolii n-au avut curajul, vreunul dintre ei care au murit ca martiri, care și-au dat viața pentru Domnul, să schimbe ceva din ce a zis Domnul Iisus. Și a zis apostolul Pavel, dimpotrivă, 1 Corinteni 15, spune, am primit de la 11, apoi 15, așa cum v-am învățat. Iisus a murit pentru noi, a fost înmormântat, a înviat, s-a arătat, El a dreapta lui Dumnezeu. Cine crede în El are viață. El e jertfa de ispășire. Ei stăruiau, fiecare era plin de frică. Și prin apostoli se făgeau multe minuni și semne. Așa e biserica din care faci parte? Asta da, da? Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. Vin la biserică oamenii din biserica în care ești, dacă nu faci parte de aici, din alta probabil. Toți mergeau la biserică. Pentru că slujba de a veni la biserică este una care e scrisă în Scriptură și foarte importantă. Unii se roagă Domnului să le rezolve, Domnul, probleme. Doamne, rezolvăm problema cu slujba. Rezolvăm problema cu familia, cu sănătatea, cu copiii, cu căsătoria, financiară, de toate. Și în una din seri, Duhul Domnului ne-a îndemnat să ne rugăm la Hațeg, la biserica noastră, ca Domnul să rezolve probleme a celor care nu pot să vină la biserică. Pentru că vrem toate, dar spune, nu pot, am probleme, nu poate. Și nu poate omul de ani și ani de zile să vină decât duminica sau la o anumită slujbă care treabă. Dar se roagă ca Domnul să le rezolve toate celelalte. Biserica nu-i să ne distrăm. Biserica este să ne hrănim spiritual. Poate știți povestea aia, nu mi-am propus să vă spun. Sper să mă încadrez și în timp, dar când unul care era plictisit și a mers prin oraș și a văzut într-o vitrină anunțul că acolo este un papagal care costă $1,000. De asta cântă, vorbește, gândește, îți ține tovărășie. Și e demonstrat științific că dacă ai în casă măcar o pisică sau un câine sau un papagal, trăiești mai mult decât un om care e singur. E demonstrat asta, că parcă poți relaționa, parcă ai pe cineva, parcă nu ești singur. E cineva, e ceva viu. Și când omul ăsta s-a dus acasă și a dus papagalul vreo 2 zile, n-a cântat, n-a vorbit, n-a făcut nimic, s-a dus înapoi la vânzător și a zis, domnule, m-ai păcălit, ia-ți-l înapoi și dă-mi banii. La care vânzătorul îi spune de acolo, domnule, dar în colivia aia unde l-ai pus pe papagal, ai pus ceva, o scară să urce, să coboare, că la papagal le place, trebuie asta să sară. Nu, domnule, e goală. Domnule, ia o scară, mai încă $50 și o scară aurie, vopsită, să urce papagalul. După 3 zile vine iar, domnule, urcă pe scară, dar nu cântă. Domnule, în capătul scării trebuia să-i pui o hintă, zice, ca atunci când ajunge acolo să se hinte și apoi atunci lui vine muza și începe să cânte. A cumpărat-o cu aceiași bani, n-a cântat. S-a dus înapoi și a zis, domnule, mai trebuie să-i cumperi un clopoțel, că el când ajunge acolo, dacă sună clopoțelul și când îl aude, atunci începe. Și i-a cumpărat și clopoțel și i-a mai cumpărat și leagăn și le-a cumpărat de toate. Și n-a cântat și n-a vorbit și peste vreo lună s-a dus cu colivia și cu papagalul mort într-o dimineață și a zis, domnule, ia-l și dă-mi banii. Că n-a vorbit, n-a cântat, n-a făcut nimic. Și vânzătorul de acolo foarte îngrijorat, așa, într-un fel, și știa, papagalul ăsta cânta și vorbea. A zis, domnule, și chiar n-a zis nimic, chiar nimic. Și a zis, domnule, chiar înainte de a muri, de a-și da Duhul, a zis ceva. Și a zis, ce a zis, domnule? O zis, domnule, la magazinul ăla nu se vinde ceva mâncare? Noi venim aici nu pentru scăriță, nu pentru clopoței, nu pentru hintă, noi venim aici că e cuvântul lui Dumnezeu. Ne hrănim aici din el. Și cei care au primit propovădirea, toți aveau de obște, își vindeau goarele, împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie. Ei lăudau pe Dumnezeu. În biserica Domnului Iisus, oamenii laudă pe Domnul. În biserica Domnului, oamenii laudă pe Domnul. Îl laudă pe Domnul. În biserica Domnului, oamenii ridică mâinile înaintea Domnului. Se proștern cu fața la pământ înaintea Domnului, că Domnul merită lauda. O biserică ce tace, care este mută, are un Dumnezeu care nu-i aude, care nu-i vede, care n-are pretenția asta. Dumnezeului nostru îi place să locuiască în mijlocul laudelor. N-ați văzut când este, noi avem în biserică de unul din ăsta care dă din mâini, care se roagă, care se roagă tare, care mai face și așa mai în jurul lui de ceilalți se feresc și se duc de lângă el. Și parcă el are loc întotdeauna, nu se așează foarte strâns aproape de el. Și cineva când l-a întrebat, frate, dar tu faci gălăgie și alții se duc de lângă tine. Nu, frate, e locul lui Dumnezeu aici, că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor și ăștia pleacă mai departe. Numărul 3. O singură corabie, un singur fel de material și cu o singură fereastră. O singură biserică, un singur fel de material și o singură fereastră. Și fereastra noi o punem și dumneavoastră și noi aici fereastra o punem, fereștele le punem ca să ne vină lumina, nu? Ca să pătrundă lumina aici. Corabia lui Noe n-avea ferestre așa cum le avem noi aici, ci corabia lui Noe avea o fereastră care spune în Geneza 6, am citit, era sus. Pentru că lumina venea de sus. Nu fereastra este lumina. Fereastra nu-i lumina. Prin fereastră vine lumina, da? Și biserica Domnului Iisus are nevoie de lumină? Are nevoie de lumină? De unde vine lumina în biserică? Spuneți voi. De sus. Cine e lumina? Iisus. Nu sunt atâtea alte, așa zise, locuri care oamenii le numesc biserica cu tare sau cu tare, în care oamenii au tot felul de lumini. Nu mă refer la astea care ard și miroase sau se sting, ci mă rog la astea care vin din diferite surse, lumini care încearcă să aducă lumină în biserică. Cum e pocăința, cum e raiul, cum e poarta, cine stă acolo, cum măsoară Dumnezeu faptele, cum trebuie să dăm, cum trebuie să facem pentru cei ce au murit, cum trebuie să facem pentru ceilalți lucruri pe care cel care a venit să zidească biserica nu le-a spus niciodată. Niciodată. Când m-a întrebat cineva la o mormântare și a zis, frate sau domnule pastor, zicea chiar cineva, păi da, chiar atâta că nu puteți să mai face nimic pentru mama, că i-a plăcut și ciocolata și i-a plăcut și un fel de băutură, un juice de ăsta mai tare sau altceva. Și am zis, nu mai are nevoie, doamnă dragă, nu mai are nevoie. Și am citit că lor nu li mai sete, nu li foame, nu mai li cald, că nu-i mai dogorește soarele, că nu li fric, pentru că mielul care este acolo e păstorul lor. Aleluia! Mielul e acolo și e păstorul lor. Au venit alții că trebuie să botezăm pe aia care n-au făcut păcat și că nu pot să mărturisească prin secolul 4, să iartă un fel de păcate până aici, că altele prin pocăință, că altele prin botez, că dacă nu ești așa, că așa te încreștinești, că așa e în povești. A zis Iisus, Matei 10 cu 32, dacă mă mărturisește cineva înaintea oamenilor, eu îl mărturisesc înaintea Tatălui. Amin. Dacă se rușinează cineva, eu mă rușinez de el. Cine crede și se botează va fi mântuit, iar cine nu va fi, o sântit. A spus Domnul Iisus. N-a spus Domnul Iisus că este acolo nici Petru, nici Maria, nici că sunt alții. Nu vreau să jignesc sentimentele religioase ale cuiva, dar vreau să spun adevărul. Biserica Domnului Iisus are o singură fereastră pe unde vine lumina și lumina aceasta vine de la Iisus, prin cuvântul pe care ni l-a dat el. Ăsta e cuvântul viu al viului Dumnezeu. Și îl slăvim pe Dumnezeu că ni l-a dat. Și că se împlinește și cuvântul lui Dumnezeu are viață. Cuvintele mele, a zis Iisus, sunt duș și viață, de aceea citiți Scriptura. Ca să fiți înțelepți. Credeți-o să fiți în siguranță. Și trăiți, oameni buni, să fiți sfinți. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne ajute Dumnezeu. O singură corabie, un singur fel de material, o singură fereastră și o singură ușă. Și ușa nu era în față. Era așa, în partea laterală a corabiei. Nu era în față ca să fie doar pentru vipuri sau pentru Noe și pentru cei care erau din casa lui sau doar pentru unii care se credeau meritoși sau au lucrat sau erau dreptul întâiului venit, ci ușa era în partea laterală a corăbiei. Știți, fereastra era sus. Știți unde era ușa? Jos. Pentru ca nimeni să nu poată spune, Domnule, e prea sus. Eu n-am putut să intru. E imposibil pentru mine, nu mă pot cățăra, eu sunt bătrân, eu nu sunt educat, eu n-am succes acolo. Poate două, trei trepte pe care le-o fi făcut Noe și aș vrea să le numesc astea dacă îmi dați voie. Una dintre ele este credința. Că pentru ca să intri pe ușă, ușa care este Iisus, ușa este Domnul Iisus. Sunt povești de tot felul, fără să le amintesc de ce denominație sunt, care spune că la ușă e Petru, că e Maria, că acolo sunt cu tare, că acolo e cântarul, că acolo se pun faptele de un fel sau de altul. Oh, oameni buni, dacă Dumnezeu ar fi așa să-L cumpărăm cu bani, chiar dacă sunt aici oameni la voi care au bani, n-au atâta ca să-L cumpere pe Dumnezeu. Sunt alții care au mai mult. Dar pe Dumnezeu nu-L cumpărăm, spune Apostolul Petru, nu cu aur sau cu argint, cu sângele scump al lui Iisus. Când niște reporteri englezi s-au dus la Maica Tereza în Calcuta, în India, ca să vadă ce face călugărița asta mică de 1,5 metri, slabă, brunetă, de ce a ajuns să aibă premiul Nobel să o primească președinte de state. Și când a ajuns acolo și a zis, Maica, vrem să-ți luăm un interviu, a zis, dacă veniți la locul de muncă, eu n-am timp. S-au dus cu ea la spital, că ea îngrijea de răniți, de leproși. Și când au văzut ăștia și au încercat să vorbească cu ea din nou, iar ea e ocupată, desfăcea bandajul la unul, împroșca de acolo sângele, puroiul, ei se feriau, ea se ducea la el, îl mângâia, îi vorbea, lega rănile, îl schimba, îi spunea cuvinte de pace, de lin. A trecut la altul, a spus, acum ați terminat, vă odihniți, acum beți o cafea, acum ne spuneți. Și a zis, da uite-l ăsta, așteaptă, nimeni nu s-a zis la el. Și mergea la el din nou și spre seară ăștia au zis, maică, dacă un milion de pounds, că erau engleși, mi-ar da cineva, eu n-aș lucra o zi aici pentru ce lucre dumneata. Și ea a zis, domnii mei, pentru un milion de pounds nici eu n-aș lucra. Pentru un milion de pounds eu n-aș lucra aici. Dar eu lucrez aici pentru că am fost cumpărată cu sângele lui Iisus. Pentru că Iisus este Cel care a plătit pentru noi. Slavă lui Dumnezeu, spuneți amin. El a plătit pentru tine, pentru mine, pentru noi toți. Doar să primești plata ce a făcut-o El. O singură ușă. Ușa este Domnul Iisus Hristos. Trebuie să intre prin credință ca să accepti ce a făcut El pentru tine. Și apoi, pocăință. A zis Domnul Iisus, deși astăzi și în zilele noastre unii au exclus sau tot mai rar folosesc cuvântul acesta și folosesc tot felul de termeni, dar Domnul a zis, pocăiți-vă și dacă nu vă pocăiți, a zis la cei ce au venit la El și au spus că sângele Pilat l-a amestecat cu jertfele și galileenii au murit și alții au fost omorâți de un turn, a zis Domnul, dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Pentru că Domnul a început să predice și a zis, pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Domnul să binecuvinteze pe cei prezenți ca să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Așa a predicat Petru, așa Pavel, așa Domnul Iisus și așa predicăm noi până va veni Domnul și îl vom vedea pe noi. Mărturisirea, am spus deja, cine îl mărturisește, Domnul e gata să-l mărturisească. Și Domnul este gata să fie alături de acela care este aproape de El, îl mărturisește și nu se rușinează de El. Și apoi, noi ne botezăm. De ce? Dacă am crezut, dacă L-am mărturisit pe Domnul? Pentru că este ca și din punct de vedere fizic, când cineva moare, noi îl înmormântăm că trupul cel vechi începe să descompună, să miroase. Și nu ne mai place de el. Oricât am încercat noi să spunem că ne ducem și așa la un moment, dar nu ne mai place nouă de noi. Că încercăm noi de toate să mai facem, dar pe măsură ce ne învechim, mâinile, uitați, încep să apară vene, ne înțeapă inima, ne roade stomacul, ne părăsește părul, vederea, cicatrice, riduri mari, de toate asta înseamnă vorba unuia dintre colegii mei când l-am întâlnit pe 30 de ani și mi-a zis, uitându-se la mine, că te-ai schimbat. Și eu am zis, să nu spun eu despre tine ce s-a întâmplat. Și a zis, tu ești total altul. Și a zis, da, zic, vreau să fiu politicos. Și a zis, da, dacă ai fi cinstit, cum mi-ai spune? Aș spune, băi, ce urât ai făcut. Pentru că asta face viața din noi. Când îmbătrânim și apoi ne săturăm de viață și plecăm și mortul acoperi cu pământ. Din punct de vedere spiritual, când cineva și-a dat viața lui Iisus, când a avut transformarea, înnoirea și când omul vechi e simbolul, e demonstrația exterioară publică a ceea ce s-a întâmplat în interior, prin faptul acesta exterior că ne botezăm. Câți au crezut, cine a crede se botează. Asta cântăm noi când botezăm aici. Și noi ne-am înmormântat împreună cu Hristos, dar am și înviat împreună cu El. Și locuim împreună cu El în locurile cerești. Mai este un lucru care nu-mi face cea mai mare plăcere să-l spun, dar nu pot să nu-l spun în seara asta, pentru că nu mă lasă Scriptura, e scris aici în Scriptură. Spune că după o anumită vreme ușa corăbiei s-a închis. Nu Noe, nu colegii lui, nu familia, nu el a încuiat-o, ci spune Biblia că Dumnezeu a închis ușa. Aș fi vrut să vă spun că ușa a rămas deschisă și că unii afară făceau ce vroiau și noi înăuntru simțea mirosul și hrănea animalele și stătea acolo și ăstea la râdeau de el. Dacă mai rezistă, ce se întâmplă când se gata mâncarea și își băteau joc de el. Până într-o zi când a venit Dumnezeu și a închis ușa. Și Dumnezeu era în corabie. Și când s-au deschis apele de sus și de jos și când a început să plouă, și când ei strigau văzând că apa vine, deschide-ne, și când nu-și mai băteau joc, și când la Noe, parcă-l văd pe Noe că zicea, Doamne, îți mulțumesc că atunci când ăștia își băteau joc de mine, eu nu mi-am bătut joc. Mulțumesc, Doamne, că atunci când ăștia mă vedeau transpirat și lovit și tot obosit și extenuat, că nu mai puteam cu lemnele și cu construcția la corabie și ei stăteau la plajă și mâncau. Mulțumesc, Doamne, că dacă ei m-au blestemat, eu nu i-am blestemat. Mulțumesc, Doamne, că atunci când ei și-au bătut joc de mine și de casa mea, că am o grămadă, că suntem mulți, că noi nu mai muncim, că nu ne mai distrăm. Mulțumesc, Doamne, că n-am zis nimic. Dar mulțumesc, Doamne, că în momentul acesta Tu ți-ai arătat puterea. Cel care a închis ușa corăbiei a fost Dumnezeu. Unii au fost înăuntru și alții au fost afară. Ușa i-a despărțit. Dar spune Biblia și Domnul Iisus a zis că a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Scumpii mei, într-o zi, lumea asta va fi lovită de o altă furtună, de o altă mânie, de o altă judecată. Și nu este apa care a venit, nu sunt furtunile de pe Marea Galilei sau tsunami sau alte uragane, ci este furtuna mâniei lui Dumnezeu. Spune Apostolul, e grozav lucru să cazi în mâinile lui, în mânia lui Dumnezeu. Când mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie și când Dumnezeu va cere socoteală de toate. Azi ușa e deschisă. Astăzi e liber. Astăzi putem să intrăm pe ușă. Corabia e deschisă, dovezile sunt aici. Duhul Sfânt e prezent aici. Domnul Iisus e aici. Poate spune cineva, eu nu simt. Eu nu simt, nu mă simt nici pierdut, nu mă simt nici păcătos. Vreau să spun ceva, omule dragă. Nu pe ce simți tu ne vorbește Biblia. Simțurile tale te înșală. Simțurile tale te mint. După mirosul lui Marta, Lazar n-ar fi înviat niciodată. După mâinile lui Isaac, a dat dreptul de întâi născut la altul. Și după multe alte simțuri, cele cinci ale noastre, noi ne nenorocim. Noi suntem aici și noi intrăm în corabie pentru că a zis Iisus. Pentru că Domnul Iisus a zis, cine are pe Fiul are viața. Cine e în construcție, vă spuneam, în casă, chiar dacă vine mama, îi spun, nu mai pot să dau pentru că cărămida face parte din casă, e valoare. Când ești acolo, a zis Domnul, din mâna mea nu vă smulge nimeni. Pentru toți cei prezenți în seara asta, frați, surori, oameni, tineri, vârstnici care suntem aici, dacă nu e cineva încă în corabie, Domnul îl cheamă. Dacă nu e în zidire, în templu, Domnul spune, pregătește-te. Vino la mine, pentru că eu voi face din tine o ființă nouă. Eu te voi pune într-un loc statornic. Vei sta cu mine pe stâncă. Și când va veni furtuna și când vei pierde totul, un singur pasager va rămâne cu tine. Poți să pierzi tot în lumea asta. Și vei pierde și rând pe rând, pierdem de toate și vin furtuni și iau de la noi toate. Dar în furtună este un pasager care rămâne cu noi. În închisoare este cineva care rămâne cu noi. Luca se duce, Dima ne părăsește, altul pleacă. Oamenii au zis să-i omorâm pe întemnițați când era pe mare, dar Pavel a zis, un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc. Mi s-a arătat. Și când au plecat, erau 276. Și când au ajuns, erau 275 plus 1. Că pe toți a zis Domnul, ți-i dau în mâinile tale. Că cel care rămâne cu noi în furtună e Domnul. Luați-l pe Domnul în seara asta. Cel care a zis, eu voi zidi biserica mea. Și n-a putut nimeni să o nimicească, să-i facă ceva. Fiți acolo și rămâneți împreună cu cei ce slujesc pe Domnul. Stați aproape de Domnul și în ziua când se va arăta Domnul, ne vom arăta cu El. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.